A o čem budeme dnes v experimentu mluvit, tak připomeneme si jadernou havárii v Černobylu. Stala se přesně před 40 lety. Hned v první půlhodině ale zamíříme do Nizozemska. Právě tam je největší pobočka Evropské kosmické agentury. Pracují v ní i čeští vědci a poslední dny svého základního výcviku tam teď strávil i budoucí český astronaut Aleš Svoboda. No a náš reportér byl u toho. Spojíme se s ním hned v úvodu experimentu Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech. Poslední dny zbývají budoucímu českému astronautovi Aleši Svobodovi k dokončení základního výcviku. Strávil je i v Nizozemsku, konkrétně ve městě Noordwijk. A právě tam je výzkumné a technologické středisko Evropské kosmické agentury. Celou cestu do vesmíru Aleše Svobody sleduje od začátku vědecký reportér Radiožurnálu Ondřej Vaňura, který byl tento týden i v Nizozemsku a teď je ve vysílání experimentu. Zdravím tě, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Jaké zázemí Evropská kosmická agentura v Nizozemsku vůbec má?
Je to Evropské středisko pro výzkum a technologie vesmíru, zvané ESTEC, leží mezi Amsterdamem a Hágem a je to vůbec největší středisko celé Evropské kosmické agentury. Jak se mohl vidět a i poznat na vlastní nohy, tak ten areál je opravdu rozlehlý, když řeknu pár čísel. Je tam 35 laboratoří a nejen v nich pracuje 3,5 tisíce lidí a bez nadsázky je to něco jako mozkové a technické srdce celého Evropského kosmického programu, protože právě tam se odehrává návrh a vývoj družic, sond a přístrojů, testy před letem, třeba i v různých velikých akustických nebo vákuových komorách, no a pak i to technické řízení samotných vesmírných misí.
Co tedy Aleš Svoboda na tomhle místě v týdnu dělal?
Jak mi sám Aleš říkal, tak on se byl podívat na vývoj toho hardwaru, tedy přístrojů a vybavení, které jsou pak na mezinárodní vesmírné stanici, konkrétně v modulu Columbus, což je taková vesmírná laboratoř. No a právě tam by měl jednou pracovat i Aleš Svoboda během svého pobytu ve vesmíru a měl by dělat mnoho českých pokusů a výzkumů. Ostatně o tom ještě v dnešním magazínu Experiment uslyšíme podrobnosti, stejně tak jako o práci některých českých vědců, kteří v ESTECu působí.
No a jaké jsou aktuální vesmírné plány stíhacího pilota Aleše Svobody?
No on tedy za pár dní oficiálně dokončí ten základní výcvik, který s přestávkami trval půl roku, absolvoval spoustu teorie, jako třeba z astronomie nebo meteorologie, ale hlavně spoustu praktických věcí, jako to byly ponory ve speciálním bazénu pro astronauty nebo lety ve speciálním Airbusu, který simuluje stav bez tíže. No a teď bude Aleš Svoboda čekat, až se sestaví konkrétní posádka té jeho plánované mise. Ta má být čtyřčlenná. A pak ta posádka bude trénovat společně a připravovat se na ten samotný let na mezinárodní vesmírnou stanici. Velká část toho se bude odehrávat v americkém Houstonu. A dodám, že podle aktuálních plánů by mohl Aleš Svoboda do vesmíru letět v druhé polovině příštího roku.
V experimentu Radiožurnálu náš vědecký reportér Ondřej Vaňura. Naslyšenou.
Naslyšenou hezkou sobotu.
Na Radiožurnálu zůstáváme v magazínu Experiment u tréninku budoucího českého astronauta Aleše Svobody. Poslední dny základního výcviku trávil taky v Nizozemsku, jak jste slyšeli, ve středisku pro výzkum a technologie Evropské kosmické agentury. Sledoval tam práci vědců, kteří dělají na různých vesmírných misích. Stíhací pilot české armády by měl sám ve vesmíru dělat několik pokusů.
S českým astronautem ve výcviku Alešem Svobodou, který je ve své typické modré kombinéze, jsme vyšli po schůdkách k modulu Columbus.
Teď jsme v ESTECu v Holandsku a je to technologický centrum. To znamená, veškerý hardware, který letí do vesmíru, ať už družice, různé sondy, přístroje, anebo hardware, který letí na mezinárodní kosmickou stanici a je z Evropy, tak vlastně tady mají laboratoře, kde ho testují.
Co konkrétně tady v těchto dnech děláte vy?
Je to spíš seznámení s tím zařízením a s těmi týmy lidí, protože vlastně to, co pak letí na ISS a to, co pak vlastně je v modulu Columbus, v evropském modulu Columbus, tak tady prochází testováním a je dobrý vlastně vidět, jaký je ten proces vlastně certifikace toho hardwareu, který pak astronauti obsluhují na mezinárodní vesmírné stanici.
Pojďme teď tedy vkročit do modulu Columbus. Taková velká tuba. Ona je to v podstatě vesmírná laboratoř, dá se říct největší evropský příspěvek k té mezinárodní vesmírné stanici. Uvnitř jaké různé přístroje tady jsou k dispozici?
Pro provádění vědecké vědeckých a technologických experimentů, to znamená různé odstředivky, laboratoře, ať už pro biologické experimenty, nebo pro jakékoliv jiné. Vlastně spousta té infrastruktury je univerzální a pak už záleží na konstrukci toho daného vlastně hardwareu, který vždycky dodává ten daný stát, který vysílá ten experiment.
Spousta tlačítek. Máte už představu, které experimenty byste jednou mohl dělat vy ve vesmíru?
Bylo vybráno 13 českých experimentů technologických a výzkumných. Je to vlastně takový komplement experimentů napříč těmi vědeckými obory. Zmínil bych například projekt Cancer, který je ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem a s dalšími průmyslovými subjekty. Tam se jedná o výzkum imunitního systému, výzkum zaměřený na léčbu nádorových onemocnění a včasnou diagnostiku. Pak třeba projekt Conrex, což je projekt zaměřený na vývoj nanomateriálu, nanorobotů, což je vlastně miniaturní různé molekuly, které lze pomocí magnetického pole pak řídit například uvnitř lidského těla nebo kdekoliv jinde.
Dodává Aleš Svoboda.
So when did you start?
Tady v nizozemském Noordwijku se potkal i s vedoucím centra ESTEC Evropské kosmické agentury Dietmarem Pilcem.
Pracují u nás lidi ze všech našich členských států. Ve zdejších laboratořích máme věci potřebné pro výzkum a vývoj technologií. Jsou tu manažeři, inženýři, zkrátka všichni, které potřebujeme proto, aby se naše fantastické mise jednou uskutečnily.
Mezi zdejšími vědci tak nechybí ani Češi. Podílí se i na chystané misi Plato. Ta má v hlubokém vesmíru hledat planety podobné Zemi. Mluvit o ní budeme v magazínu Experiment. Ještě za chvíli. Z Nizozemska Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
Plato, tak se jmenuje jedna z chystaných misí Evropské kosmické agentury. Její hlavní součástí je družice, která zamíří 1,5 milionu kilometrů od Země. V hlubokém vesmíru bude hledat takzvané exoplanety, tedy planety obíhající okolo hvězd podobné Slunci. Sondu připravují experti v laboratořích v nizozemském Noordwijku a na vývoji se podílí i Češi.
Tohle je zvuk z mechanického testování satelitu Plato. Sonda vypadá jako větší krabice, nejdelší strana má necelé 4 metry. Konkrétně tento test simuluje zatížení, které sonda pozná při startu rakety.
Satelit vibruje poměrně hodně a zároveň je tam velké akustické zatížení, takže je tam obrovský hluk a oba tyto typy zatížení musíme simulovat, abychom zjistili, že ten satelit je schopný to přežít.
Vysvětlujeme inženýr mise Plato Matěj Koubek. Kontroluje tady, že například všechny firmy, které se na ní podílí, dodržují potřebné standardy.
Všechno se to odehrává v čistých místnostech. V tuto chvíli stojíme v galerii čisté místnosti Rosetta s parametry ISO 8, tedy čistota 10x vyšší než v normálních kancelářských prostorech. Celý objem vzduchu v této místnosti se obmění za hodinu 20x.
Sonda má na jedné ze stran panel a na něm 26 očí. Tedy velmi citlivých kamer.
Jejich specifická vlastnost je, že jejich rozlišení je přes 4,5 tisíce pixelů na 4,5 tisíce pixelů a každá kamera má 4, což nám dohromady z těch 26 kamer dává 2 miliardy pixelů rozlišení, což je nejvíc v historii satelitu. Jak je těch 26 kamer od sebe trošku natočených, tak celkově nám to dává zorné pole, které se dá srovnat, jako kdybychom se koukali na noční oblohu a představili bychom si tam 10 000 úplníků.
Co je cílem té mise?
Cílem mise je najít exoplanety, které jsou podobné Zemi a obíhají hvězdy podobné Slunce.
Takže teoreticky třeba i místo, kde by mohl být život podobný tomu na Zemi?
Ano, to je ta myšlenka.
To je obrovské množství dat, ten satelit bude vlastně sbírat. Tak jak to bude fungovat skrze vyhodnocování tady na Zemi?
Určitě musíme ty data zredukovat už na úrovni satelitu, takže bude nutno identifikovat, kde na těch jednotlivých kamerách se ukazuje která hvězda, abychom stahovali jas těch jednotlivých hvězd, řekněme, bez jakýchkoliv šumů okolo. Ale stejně to bude obrovské množství dat a připraví se na to poměrně velká datacentra na to, aby se veškerá tato vědecká data dali zpracovat. Každá kamera je přímo spojená s počítačem, který data bude vyhodnocovat jak jednotlivě kamera od kamery, tak jako celek a budou se softwarově ta data redukovat předtím, než se pošlou na Zem.
Dodává inženýr mise Plato Matěj Koubek, který tady ve středisku pro výzkum a technologie vesmíru ESTEC, což je největší pobočka Evropské kosmické agentury, pracuje přes 3 roky. Sonda Plato, tedy lovec planet, by měla podle aktuálních plánů do vesmíru zamířit v prvním čtvrtletí příštího roku. Z nizozemského Nordvajku Ondřej Vaňura, Radiožurnál.
Jedna z největších jaderných katastrof v dějinách se stala na den přesně před 40 lety v ukrajinském Černobylu. Dodneška zůstává celá oblast zasažená radioaktivními látkami. Podle expertů nehrozí, že by se nebezpečí znovu šířilo do větších vzdáleností. Místní příroda se navíc naučila v radiaci přežít a daří se jí, dobře ukazují výzkumy.
Je tam populace vlka asi 7 až 10 násobně početnější než v okolních regionech. Občas člověk čte povídání o supervlcích. Tam dochází k přirozenému výběru genetických linií, které jsou odolnější právě proti tomu záření.
Říká Miroslav Havránek z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. V tělech velkých šelem se sejde radiace z různých stran.
Tyhle ty zvířata jsou vrcholoví predátoři. V tom potravním řetězci se v jejich tělech kumuluje větší koncentrace těch radionuklidů.
Při výbuchu černobylského reaktoru se do vzduchu a potom na zem dostaly různé radioaktivní látky. Části uranového paliva, ale i pozůstatky po jaderných reakcích. Časem se všechny rozpadají, ale různě rychle, vysvětluje Lenka Frýbortová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.
Často zmiňováno s ohledem na kontaminaci je cézium-137. To má poločas přeměny 30 let, takže teď je tam asi polovina toho, co tam byla předtím. Aby jsme se dostali někam na přírodní pozadí, tak potřebujeme dalších 270 let.
Nejvyšší dávky záření zůstávají v troskách elektrárny pod betonovými kryty. I tam se podle vědců daří zvláštním formám života, ukazuje naučné video přírodovědného muzea v americkém Bostonu.
Je to černá plíseň, která se v Černobylu živí radiací. Záření poškozuje DNA a ničí buňky. Ukrajinští vědci ale objevili houbu, která roste směrem k radioaktivním částicím. Je bohatá na melanin, který ji zřejmě chrání před škodlivými účinky záření. A nejenom to, tahle plíseň se skutečně živí s pomocí energie ze záření. Proces nazvali radiosyntéza.
Vědci to přirovnávají k fotosyntéze, kdy zelené rostliny chytají ultrafialové záření ze slunce. K radiosyntéze je ovšem nutné černé barvivo, melanin. Stejné, jako se tvoří v naší kůži při opalování.
Nebo třeba žáby, co tam v té zóně žijou, tak mají mnohem tmavší pigmentaci než ty běžné druhy. Ten melanin do jisté míry odstínuje od toho záření a ta adaptace a ta evoluce tam probíhá v mnohem rychlejším gardu.
Doplňuje Miroslav Havránek. Radioaktivní znečištění bychom v okolí Černobylu naměřili ve vzduchu, v půdě i ve vodě. A to i dál od elektrárny.
Celý ten vodní ekosystém v konečném důsledku ústí do Dněpru. Všechny vodní toky odnášely krátce po té havárii poměrně velké množství těch izotopů, které se postupně usazují a migrují tou dněprskou kaskádou.
Zářící látky, které se usazovaly na dně řeky, postupně mizely pod nánosem dalších usazenin. V posledních letech se ale znovu dostaly na povrch.
Ten válečný zločin, který Rusko spáchalo, odstřel kachovský hráze, znamenalo, že se vypouštělo i ta usazená kontaminace v bahnu té kachovské nádrže. Vzniknul tam teď nový ekosystém kachovský močály, kde zase na tom bahně vyrůstají rostliny, přebývají tam divoká zvířata a tak dále. Tam dochází k mobilizaci těch prvků, které tam byly dlouhodobě usazený.
Radiační situaci podle odborníků nejvíc zhoršuje právě ruská válka proti Ukrajině. Vojáci také rozryli ozářenou půdu zákopy a betonový kryt nad blokem elektrárny je poškozený střelbou. Radioaktivní látky se ale nešíří do větší dálky, uklidňuje Lenka Frýbortová.
Původní reaktor havarovaný je ukrytý pod de facto 2 sarkofágy. Pokud by došlo k opětovnému poškození nového sarkofágu, může to samozřejmě znamenat i rozptýlení těch radioaktivních látek do okolí, ale už se v žádném případě nebavíme o takovém rozsahu, jako bylo před těmi 40 lety.
Novější sarkofág je stavěný i na případ, kdyby se ten starší pod ním rozpadl a rozvířil radioaktivní prach. Martin Srb, Radiožurnál.
9.45 posloucháte Experiment Radiožurnálu. Kdyby dneska došlo k havárii jaderné elektrárny jako před 40 lety v Černobylu, okamžitě by to věděli všichni. Snímky ze satelitů, které sledují Zemi z oběžné dráhy, jsou volně přístupné. Zároveň existuje celosvětová radiační monitorovací síť, která online zaznamenává množství radiace v ovzduší. Vznikla ale až jako důsledek černobylské tragédie. Tehdy v roce 1980 se lidé, a to nejen v tehdejším východním bloku, o skutečném rozsahu havárie nedozvěděli prakticky nic.
Vnímání, vnímání, Až po více než 30 hodinách od exploze jaderného bloku přišla první výzva k evakuaci obyvatel z blízkého okolí. A teprve po dvou dnech, tedy 28. dubna, o nehodě stručně informovala sovětská státní televize.
Na černobylské atomné elektrostanci přišla avarie.
Před malou chvílí odvysílala sovětská televize ve...
Zaznělo v československé televizi, ovšem o den později.
Přijíme ji v plném znění.
Rada ministrů Sovětského svazu oznamuje.
To postupné servírování byl doklad velikých obav na československé straně. Oni vlastně hlavně nechtěli nic zkazit.
Připomíná závislost tehdejší komunistické vlády na sovětském vedení Adela Gjuričová, ředitelka Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Jak v Sovětském svazu, tak v Československu ta hlavní starost vlády byla prostě, jak velký průšvih to bude, jak tohle ustojí. To znamená, zdraví lidí, ta opravdová rizika byla na naprosto vedlejší koleji.
V archivu Československého rozhlasu je dokonce první zmínka až ze 30. dubna.
V průběhu rozhlasových novin jsme dostali tuto zprávu. Rada ministrů Sovětského svazu oznámila, že na černobylské atomové elektrárně pokračují práce k likvidaci...
Zároveň rozhlas informoval i o měření radiace u nás.
...ukazují, že není ohroženo zdraví obyvatelstva a že proto není třeba přijímat zvláštní opatření na území Československa.
Lidé ale o havárii v jaderné elektrárně dávno věděli. Tak to vzpomínal publicista Jan Petránek, tehdy topič v kotelně, že 26. dubna 1986 poslouchal britskou BBC.
A najednou jsem se dovídal, že ve Finsku měří nebývalou radioaktivitu a než tahle zpráva dozněla, tak BBC samo sebe přerušilo s tím, že švédští nukleární odborníci říkají, že radioaktivní mrak z Ukrajiny svědčí o tom, že muselo buď dojít k atomovému výbuchu, anebo k velice vážné nehodě na atomové elektrárně.
Normalizační společnost dávno věděla, že spoléhat na oficiální média nestačí. Ne každý ale poslouchal zahraniční vysílání a tak hlavním zdrojem byla Šeptanda.
Vlastně všichni shodně mobilizovali nějaké své alternativní informační zdroje. To znamená, někdo poslouchal Hlas Ameriky a věřil tomu a absolutně nevěřil médiím místním a někdo prostě zkusil sehnat kamarády, kteří mají někoho známého v Ústavu jaderné fyziky. Zdravotníci si začali distribuovat jodové tablety a dávali je prostě kamarádům pro děti.
Lidé tehdy byli zvyklí, že informace z různých zdrojů se liší a nedivili se tomu.
Tohle opravdu bylo mobilizace všech těch alternativních kontaktů, sociálních sítí a informačních zdrojů, kterou lidi úplně automaticky takhle jako zapli a nějak takhle se s tou situací vyrovnávali.
Přestože neexistují studie, které by prokazatelně spojovaly některá onemocnění s černobylskou havárií, tak podle Adély Gjuričové to naše společnost právě tak vnímá.
Jsem přesvědčená, že to je nějaký generační zážitek v tomto smyslu a lidi právě dodávali, no vždyť přece tahle a tahle moje nemoc je jasný důsledek. Jo? Lékaři by určitě neřekli, že to je jasný důsledek, ale lidé si takhle zvykli to vysvětlovat.
Největším zdravotním rizikem byl tehdy radioaktivní jod. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Palivo pro jaderné elektrárny vydrží teploty až kolem 1000 stupňů. V případě Černobylu to ale nestačilo. Proto odborníci už desítky let pracují na vylepšených materiálech pro takzvané pokrytí paliva. A důležitá část výzkumu se dělá i v Česku.
Tyčky vypadá jako kovové slitiny, které se používají jako palivové pokrytí. Tady vidíte už i ty další.
To už má přes metr.
To má přes metr. Délka těch reálných, třeba v Temelíně, v Dukovanech kolem 2,5 metru.
Martin Ševeček mi na fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT ukazuje tyče nebo proutky z různých kovových materiálů. Do nich by se v budoucnu mohl dávat uran pro atomové elektrárny. V laboratořích je odborníci různě testují.
Pomocí urychlovače v Ústavu jaderné fyziky v Řeži my jsme schopni simulovat radiační poškození. Jsou tam jako jevy, které jdou vidět pouhým okem za velmi dlouhou dobu. Třeba tady ty trubky, ty teďka mají metr. Pokud bychom to měli v tom reaktoru 5 let, tak by potom mohli vyrůst třeba o 2 cm.
Některé tyče jsou z úplně nových materiálů, další jsou vylepšení těch současných.
Tohle jsou ty zirkonové slitiny, které se používají už desetiletí v reaktorech. Tady na stole tak je vylepšovat. chování toho stávajícího. Nanášíme na ně tenké povlaky, tady například kombinaci chromu a chromnitridu.
Je to tam takové lesklé, takže to je ten chrom.
Ano, ano. Tenké vrstvy 20-30 mikronů.
Palivové pokrytí musí být zároveň průhledné pro letící neutrony jaderné reakce, ale zároveň musí být i odolné. Kdyby se stala havárie, aby měli odborníci co nejvíc času na odvrácení následků. V Černobylu před 40 lety takovou šanci neměli, připomíná Lenka Frýbortová z fakulty jaderné.
To palivo se tam začalo tavit. Vznikla z toho tavenina, tím jak byla žhavá, pohlcovala i další materiály. Říkáme tomu opravdu korium nebo česky láva, která se tam postupně protavila až do těch spodních částí budovy, na různých místech zatuhla, asi nejznámější takzvaná sloní noha.
I v Černobylu bylo palivo kryté zirkoniem. To sice ve většině případů slouží dobře, ovšem v extrémních podmínkách může být dokonce na škodu.
Interakcí vodní páry s zirkoniovým pokrytím vzniká vodík a ten potom způsobil vlastně tu druhou expozi.
Výzkumníci v Česku a ve Spojených státech v posledních letech prokázali, že vrstva chromu na zirkoniu tomu může zabránit. Je to trochu něco podobného, jako když se chromují ocelové součástky na autech, aby nekorodovaly. To, že je materiál odolnější proti havárii, ale ještě není všechno, upozorňuje Martin Ševeček.
Tohle je úplně nový materiál, vzorky z Japonska. Je to výborný materiál na zvládnutí havárií. Není to tak dobrý materiál na provoz. Ten důraz po Fukušimě byl hodně na ty havárie a nikdo se tolik jakoby nezabýval tím, že to 5 let tam musí přežít ten standardní nominální provoz.
Pro bezpečnost atomových elektráren je zásadní také konstrukce reaktorů. A ta od doby Černobylu pokročila mnohem víc. Podle Lenky Frýbortové jsou ty dnešní mnohem odolnější proti nesprávné obsluze.
Takhle, jak jsme to pozorovali v případě Černobylu, už taková událost nastat nemůže. Samozřejmě, lidé jsou lidé a dělají chyby. Ale ten systém je postaven natolik odolně, aby i ta jednotlivá lidská chyba neznamenala fatální selhání. Takže využívají se principy zálohování. Nestačí jeden systém, který to všechno zvládne, ale pro jistotu tam ty systémy máte 2, 3, 4.
Připravované modulární reaktory by pak měly fungovat prakticky sami od sebe. Ideálně jako ucelený modul, který stačí jen připojit a v nejhorším případě jen přestane fungovat.
Musí být ten projekt postavený na mnohem více pasivních prvcích tak, aby činnost té obsluhy tam byla minimální a spíš kontrolní. Pořád nemůžeme zapomínat na to, že to je jaderný reaktor.
Kromě toho vědci pracují na celých nových generacích atomových reaktorů pro příští desetiletí. V těch by se například už neměla používat natlakovaná voda ani vodní pára. A tím se naprosto vyloučí možnost výbuchu typu Černobylu. Martin Srb, Radiožurnál.